Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, մեր ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Ոչ իշխանական ուժերը արձագանքում են ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանի նախած զգուշական հայտարարություններին։ Եվս մեկ զոհ սահմանին զինվորի մահվան մանրամասները պարզելու համար տարվում է քննություն։ Հայաստանի նախագահը աշխատանքային այցով մեկնում է Մոսկվա ԵՏՄ նիստին։ Հայաստանում երկու բանկի կառավարիչ հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Հայ-իրանական երկաթգծի կառուցումից հետո դրա կառավարման առաջնային իրավունք է ընտրվելու ռուսական Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի ընկերությանը։ Երկրաժարժից տուժած գյումրեցի մի ընտանիք երկու սենյականոց բնակարանի տեր է դարձել։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Նոր միջադեպ զինված ուժերում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի արևելյան ուղությամբ տեղակայված մարտական հենակետերից մեկում երեք տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով մահացել է պաշտպանության բանակի 19-ամյա զինծառայող Դավիթ Քոլոյանը և News-ի տեղեկություններով զինծառայողը զոհվել է նռնակի պայթյունի հետևանքով։ Կայքը նաև տեղեկացնում է, որ Դավիթ Քոլոյանը բանակեր զորակոչվել Նոր Նորքի վարչական շրջանից մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ես կոչ եմ անում Ուկրաինային և Ռուսաստանին հասնել փողզիջումային լուծումների, այսօր Կիև կատարած այցի ընթացքում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը։ Ղազախստանի նախագահի խոսքով Մոսկվան և Կիևը պետք է փորձեն այնպիսի փողզիջման գալ, որը հնարավորություն կտա վերջ տալ Դոնբասում ծավալված հակամարտությանն ու պահպանել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունն։ Այսօր կայացած բանակցությունների ընթացքում երկու նախագահները նաև պայմանավորվել են վերականգնել ռուս-ղազախական ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, պայմանավորվածությունը ձեռքբերվել նաև, որի համաձայն Ղազախստանն առաջին ամիսներին ածուխ կմատակարարի Ուկրաինա։ Երեք աշխատանքային կարճատև այցով Կիևը ժամանել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ եւս մեկ պետության Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, այցի ընթացքում Պորոշենկոն հայտարարել է, որ բարձր գնահատում Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության սկզբունքին պաշտոնական Մինսկի ցուցաբերած աջակցությունը։ Ուկրաինայի ղեկավար Պյոտր Պորոշենկոն Լուկաշենկո եւ Նազարբայևի այցերը Կիև անվանել է մեջբերում կարևոր տեղին եւ խորհրդանշական։ Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացրած Սերբիան Չիմյանը Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներին, այս մասին այսօր Մոսկվայում հայտարել է այդ երկրի խորհրդանի ղեկավար Մայա Գոյկովիչը։ Ճիշտ է, Սերբիան ցանկանում է Եվրամիության լիիրավ անդամ դառնալ, դա մեր երկրի ռազմավարական ընտրությունն է, բայց եւ այնպես եղբայրական Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու ցանկություն մենք չունենք, նշել է սերբական խորհրդանի ղեկավարը նրա խոսքով։ Մենք պատմության ընթացքում համոզվել ենք, որ պատժամիջոցները որևէ մեկին օգուտ չեն տվել։ Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցներին անդրադարձել է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, CNN հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Կիրակերո Օբաման հերքել է քննադատների այն պնդումները, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը լավ շախմատիստ լինելով հանդերձ կարողացել է փաստի առաջ կանգնեցնել Արևմուտքին և մասնավորապես Միացյալ Նահանգներին։ Օբաման մատնանշել է Ռուսաստանի տնտեսության առջև ծառացած խնդիրները, որոնք ի հայտ են եկել ըստ Միացյալ Նահանգների նախագահի հենց եվրոպական ու ամերիկյան պատժամիջոցների հետևանքով։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Ֆերիդուն Սանըրլուօղլուն վերջին երկու օրին Մոսկվայում քննարկում էր երկկողմ հարաբերություններին, ինչպես նաև տարածաշրջանային զարգացումներին, մասնավորապես Ուկրաինայում, Իրաքում և Սիրիայում ծավալված իրադարձություններին վերաբերող թեմաները։ Այս մասին տեղեկացնում է Հյուրիետ Պարբերականը, հավելելով, որ թուրք դիվանագետը վերջին երկու օրին հանդիպել է ռուսաստանցի իր պաշտոնակիցներ Միխայել Բագդանովի և Գրիգորի Կարասինի հետ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Հանդիմադիր ուժերը միանշանակ դիրքորոշում չունեն ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի անցած շաբաթավերջի հայտարարությունների վերաբերյալ, հիշեցնեն Գորիկ Հաղոբյանն ասել էր, որ վճռական են կանխել սահմանադրական կարգի խախտման ուղված հակաօրինական ցանկացած դրսևորում, ավելացնելով, որ սա սպառնալիք չէ, սակայն նախազգուշացնելու անհրաժեշտություն այդուամենայնիվ կա։ Ում են ուղված այս նախազգուշացումները, ժառանգությունը վստահ է, իշխանությունը փորձում է խոչընդոտել ոչ իշխանական ուժերի հետագա քայլերը։ Մինչդեռ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կարծիքով այս հայտարարություններն իրենց առհասարակ չեն վերաբերում։ Ոչ իշխանական ուժերի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը կարծում է, որ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Գորիկ Հակոբյանի նախազգուշացումները ԲՀԿ-ին չեն վերաբերում։ Նշենք, որ առանց անուններ տալու ԱԱՑ ղեկավարը կոչ էր արել զերծ մնալ իշխանություններին ուժով հերացնելու անպատասխանատու կոչերից։ Մեր օրյա որոշ գործիչներ փորձում են հանրության մի մասին կրկին ներքաշել արկածախնդրության հորձանուտ, հնչեցնում են ապստամբությունների իշխանություններին ուժով տապալելու անպատասխանատու կոչեր։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ հայտարարել է Գորիկ Հակոբյանը, ընդգծելով, որ ազգային անվտանգության մարմինները չեն պատրաստվում իբրև կողմնակի դիտորդ հետևել այդ իրադարձություններին։ Մեր կողմից կձեռնարկվեն անհրաժեշտ բոլոր միջոցները հանրապետության սահմանադրական կարգի խախտման ուղղված հակաօրինական ցանկացած դրսևորում վճռականորեն կանխելու համար։ Սա սպառնալիք չէ, սակայն նախազգուշացնելու անհրաժեշտությունը մենք տեսնում ենք, հայտարարել է ԱԱՑ տնօրենը։ Ուշագրավ է, որ Գորիկ Հակոբյանը չի շրջանցել նաև արտերկրի հայկական համայնքներում շտաբներ ձևավորելու գործընթացը, ընդգծելով, որ այն ապակառուցողական պարակ տող հետևանքներ է ունենալու Հայաստան-Սփյուռք կապերում։ Հարկավոր է ընդունել, որ ներքաղաքական պայքարին պետք է մասնակցեն Հայաստանի քաղաքացիները, իսկ օտարերկրացիները անկախ իրենց ազգային պատկանելությունից այս ոլորտում անելիք չունեն, ընդգծել է ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը։ Նշենք, որ Սփյուռքի հայկական օջախներում համաժողովրդական շտաբներ ձևավորելու գործընթացը համակարգում է ԲՀԿ պատգամավոր նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Ավելին, նոյեմբերի վերջին Օսկանյանն այդ նպատակով այցելել էր Մոսկվա և հենց այնտեղ ազատության է զրույցում հատկապես կարևորել էր ռուսաստանաբնակ հայության դերակատարությունը շարժման գործընթացում։
Սրանք են այն մարդիկն են, որոնք արդեն իրենց մասնակցությունը ունեն Հայաստանի քաղաքական և տնտեսական կյանքում, այն մարդիկն են, որ մեծ ռեսուրսներ ունեն, եւ այն մարդիկն են, որ կառավարության վարած քաղաքական արդյունքում հիմնականում այստեղ են հայտնվել, եւ ամենակարևորը այն մարդիկն են, որ Հայաստանում արմատական փոփոխություն լինելու դեպքում առաջինն են, որ վերադառնալու են Հայաստան։ Այնպես որ համաժողովրդական շարժումը, որը սկսել ենք մենք, խնդիր ենք դրել նաեւ Սփյուռքին ներգրավել, եւ առաջինը բնականաբար պետք է լիներ Ռուսաստանի համայնքի ներգրավումը։
Չնայած այս հանգամանքին ԲՀԿ խոսնակը պնդում է, թե Գորիկ Հակոբյանի հայտարարությունները իրենց կուսակցությանը չեն վերաբերում։
Անձնական տեսակետս պատասխանս հետևյալն է. Ես ոչ կոմպետենտություն, ոչ էլ ցանկություն չունեմ մեկնաբանելու ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի հայտարարությունները։ Վստահ եմ, իրենք ունեն լրատվական ծառայություն կամ մամուլի խոսնակ, կարող եք դիմել իրենց։ Իսկ հայտարարությունների մեջ ԲՀԿ-ին ուղղված որևէ բան ես
ԲՀԿ-ն չի շտաբներ ստեղծում արտերկրում, պարոն Օրիխանյան, կամ է այլ ուժը, դրանով է զբաղված այժմ։
Շտաբներ ստեղծում են ոչ իշխանական ուժերը, դուք բացի շտաբներից թվարկեցիք մի շարք այլ բաներ, ինչևէ այն ամեն դեպքում այնուամենայնիվ ես ոչ ցանկություն, ոչ կոմպետենտություն չունեմ մեկնաբանելու իր խոսքերը։
Ոչ իշխանական ուժերի ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի համոզմամբ միջդեռ, եթե իշխանությունները ստիպված են գործի դնել ազգային անվտանգության ծառայությունն, ուրեմն պարզ է, բավական ծանր կացության մեջ են հայտնվել։ Կարող ենք արձանագրել, որ այս հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ իշխանությունը ըստ էության անհանգստացած է ոչ իշխանական ուժերի առաջիկայում ծրագրելի
քայլ։ Ոչ միայն ընդդիմադիր ուժերի գործողություններից է անհանգստացած իշխանությունը, այլ ես կարծում եմ առաջերտին ինքը շատ լավ գիտի, թե ինչ քաղաքականություն է իրականացել, ինչ սոցիալ-տնտեսական ինչպես իրավիճակ է լինելու, ուստի և դրանով անհանգստաց է։ Եթե դրան էլ գումարում ենք, որ երեք ընդդիմադիր ուժերը կարող են իսկապես արդեն այլ ընդհանրի ճանապարհը կարծեք չկա, գարնան սկզբին որևէ մեծամասշտաբ գործողություններ իրականացնեն, իհարկե այդ անհանգստությունը պետք է ավելի խորանա իշխանության մոտ։
Ինչքին չի նշանակում այդ մեծամասշտաբ քայլերը։
Մեծամասշտաբ քայլեր նկատի ունեմ եւ հանրահավաքներ եւ տարբեր զանգվածային այլ միջոցառումներ իշխանապողության պայմանով, ես կարծում եմ դա պետք է տեղի ունենա, որովհետեւ իսկապես ընդհանրի ճանապարհ չկա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքացիական ակտիվիստ երկու օր առաջ բռնության ենթարկված Վաղինակ Շուշանյանն այսօր դատաբժշկական քննության ենթարկվեց։ Հիշեցնենք, որ շաբաթ օրը Շուշանյանը իր Facebook-յան էջում գրել էր, որ հարցակման է ենթարկվել անհատ անձանց կողմից։ Միջադեպի կապակցության ոստիկանությունում դեռ հետաքննություն է տարվում, գործը չի արուցվել։ Ակտիվիստը այս բռնությունը կապում է իշխանությունների հասցեին հնչեցրած քննադատությունների եւ իր քաղաքացիական պայքարի հետ։ Հիշեցնենք, Շուշանյանը մասնակցել է պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների էլեկտրաէներգիայի թանկացման դրամի արժեզրկման դեմ բողոքի ակցիաներին։ Դատաբժշկական քննությունից հետո ակտիվիստի հետ զրուցել է Նարինե Ղալիչյանը։
Երկու օր առաջ անհայտ անձանց կողմից հարձակման ենթարկված քաղաքացիական ակտիվիստ Վաղինակ Շուշանյանն այսօր դատաբժշկական փորձաքննություն անցավ։ Ակտիվիստը պնդում է, որ ստացած հարվածներից հետո մինչ օրս ցավեր ունի ձախուսի, թիակի ու պոչուկային հատվածում։ Դատաբժիշկը Վաղինակին ուղեգրել է նյարդաբանական հետազոտության։
Այս պահին փոքրինչ գլխացավ ունեմ, մնացածը նորմալ է եւ քայլելով մի փոքր ոտքս եմ քաշում այդ պոչուկային հատվածի ցավի պատճառով։ Խորը շնչելու դեպքում այս ձախուսային հատվածը, թիկունքային հատվածը փոքրից ցավում։
Իշխանություններին քննադատող եւ բողոքի բազմաթիվ ակցիաների մասնակից ակտիվիստը պնդում է, որ շաբաթ երեկոյան աշխատանքից տուն վերադառնալիս նրան են մոտեցել երկու անհայտ անձինք, գցել գետնին եւ մի քանի րոպե շարունակ հայհոյելով հարվածներ հասցրել։
Ասելով՝ «Էտերեք դու էիր նախագահին քրֆում, այ թուլա դեկեր», քաշեցին գցեցին անմիջապես գետնին, որ չհասցրեցի էլ ինչ որ բան անեմ, ու սկսեցին գետին ընկածտեղը մոտավորապես 2 րոպեի չափով հարվածել ոտքերով ու ձեռքերով։ Մեկի ոտքը բռնել էի, որ կարողանամ գոնե գետնից բարձրանամ, սակայն այդ ժամանակ շրթունքի սենց հարված ստացա ոտքով։ Այդ ժամանակ արդեն երբ որ իմ բղավոցներից խանութի դուռը բացվեց, մարդիկ էին դուրս գալիս, այդ երկու երիտասարդները փախան։
Քաղաքացիական ակտիվիստ Վաղինակ Շուշանյանը վերջին շաբաթներին անհայտ անձանց կողմից բռնության ենթարկվածներից 5-րդն է։ Նախորդ շաբաթ կառավարության առջև տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ժամանակ Վաղինակն անդրադարձել էր վերջին բռնություններին, ինչպես նաև փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի այն հայտարարությանը, թե կկտրի նրա ականջը, ով իր ներկայությամբ կհայհոյի նախագահին։
Ես չեմ հայհոյել նախագահին, եթե բոլոր լրատվականներում նայեք, կտեսնեք այնտեղ իմ խոսքը, ես ասում եմ, ես կհայհոյեմ նաև նախագահին էլ, Երանոսյանին էլ, տեսնեմ ոնց կկարոթող կանգնեն դեմս ու ականջներս կտրեն, տեսնեն, ես բառացի ինչ-որ հայհոյանք չեմ հղել։
Փոխոստիկանությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ այս պահին միջադեպի շուրջ քննությունը շարունակվում է։ Մեր հարցին, թե արդյոք ոստիկանությունն արգրավել է դեպքի վայրի տեսախցիկները, ոստիկանության լրատվության վարչության բաժնի պետ Արմեն Մալխասյանը կարճ պատասխանեց. հետաքննությունը շարունակվում է։ Վաղինակ Շուշանյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ չի հավատում դատափորձակնության անաչառ արդյունքներին։
Չեմ հավատում եւ դատաբժշկական փորձակնությանը, չեմ հավատում նաեւ, որ ոստիկանությունը անաչառ կերպով կկարողանա վերլուծություններ անել։
Վերջին բռնություններից հետո մի խումբ հասարակական կազմակերպություններ բացնամակ են գրել Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Հրիստեային, կոչանելով կասեցնել Հայաստանի կառավարությանը տրամադրվող ֆինանսական հատկացումները, քանի դեռ փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը չի պատժվել իր հայտարարությունների համար, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն էլ պաշտոն անկարվել։ Նամակի համահեղինակ ժուռնալիստների ասպարեզակումի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը պնդում է, Եվրամիության տրամադրած գումարներն իրականում նպաստում են ոչ թե ժողովրդավարության կայացմանը, այլ ընդհակառակը օգտագործվում են կոռումպացված համակարգի ամրապնդման համար։
Պաստորեն, դուք ֆինանսավորում եք այնպիսի հիմնարկների, որոնց ղեկավարները խրախուսում են եւ արդարացնում են բռնությունները ազատ արտահայտվելու դեմ։ Վերջիվերջո մեր պարտքները այս եւ այլ եղանակներով արձագանքել են լկտիություններին եւ ցինիզմին, որը մենք լսեցինք ոստիկանության պետի, տեղակալի եւ ազգային ժողովի այդ երկու պատգամավորների բերանով։ Եվ պիտի պատրաստ լինեն իշխանություն փոխվելու դեպքում իրենց հետ ինքնատատաստանի ցանկություն ունեցողների հոծ բանակին դիմագրավելու։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3 Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի մարտական հենակետում զինվոր է մահացել։ Նախնական տեղեկություններով 19-ամյա զինծառայողը զոհվել է նռնակի պայթյունի հետևանքով։ Կատարվում է քննություն։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով միայն այս տարվա 9 ամիսների ընթացքում բանակում մոտ 4 տասնյակ զինվոր է մահացել, ընդ որում ոչ հակառակորդի գրակից։ Նոր միջադեպի մանրամասները կպատմի Նաիրա Բուլղադարյանը։
3 Լեռնային Ղարաբաղում շարքային զինծառայող Դավիթ Հրաչյայի Քոլոյանը զոհվել է նռնակի պայթյունի հետևանքով։ Այս մասին քիչ առաջ Ազատությանը փոխանցեց միջադեպը քննող հատուկ քնչական կոմիտեի լրատվական ծառայության ղեկավար Սոնա Տրուզյանը, հավելելով, որ մանրամասներ կհաղորդեն ավելի ուշ։ 19-ամյա Դավիթը Երևանից էր։ Զինված ուժերում արձանագրված մահվան այս դեպքը իրավապաշտպանների տվյալներով 40-րդն է այս տարի։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արթուր Հովանեսյանն Ազատությանը փոխանցեց, որ
այս տարվա դեպքերի վերաբերյալ պաշտոնական տվյալներ կհրապարակեն ավելի ուշ։ Բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպանների Ջաննա Ալեքսանյանը, սակայն, տարօրինակ է համարում քննչական կոմիտեի այս տեղեկությունը, նշելով, որ նման իրավիճակում իրավասում արմինները այս լուրը կարող էին տարածել դեպքից անմիջապես հետո, այլ ոչ թե գրեթե կեսօր անց, դեռ մեկ ժամ առաջ, թե քննչական կոմիտեն, թե Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը դեպքի մանրամասների մասին որևէ հստակ տեղեկություն չէին հաղորդում, բավարարվելով միայն այն փաստի հաղորդմամբ, որ մահվան դեպք է գրանցվել բանակում։ Այս ամենը իրավապաշտպանը տարօրինակի համարում կասկածներ հայտնելով մահվան այլ հանգամանքների մասին։
Կամ այդ աղքատիկ ինֆորմացիան, որ տալիս են նրանք հանրությանը, ոչինչ չպարունակող, ինչպես է մահացել, որտեղ է, ինչպես է դեպքը եղել, ում գնդակից, դեպքը այսօր է տեղի ունեցել, արդեն միանգամից հաղորդում են, և որևէ ոչ որտեղից էր զորակոչված, ով էր, լավ, մենք իրավունք ունենք իմանալու, գոնե մենք հասարակական կազմակերպությունները այցելում են այդ ընտանիքներին։
Իրավապաշտպանները, որոնք պարբերաբար քննադատում են իշխանություններին, բանակում տիրող ամենաթողության մթնոլորտի համար, նշում են, որ մեկ տարվա ընթացքում բանակում 40 զինվորի մահը ամենևին էլ չի նշանակում, որ զինվաճուժերում մահվան դեպքերը նվազել են։ Նվազման մասին 10 օր առաջ հայտարարել էր գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը։ Բանակում մահվան ելքով դեպքերը կտրուկ, էականորեն և անհամադրելիորեն նվազել են, ասել էր գլխավոր դատախազը։ Հայաստանի նախագահը մեկնել է Մոսկվա մասնակցելու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդի նստաշրջանին և Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստին։ Ըստ էության, այստեղ է տրվելու ԵՏՄ-ի պաշտոնական մեկնարկը, որը փաստացի կսկսի գործել հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից։ Միությունը ստեղծվում է դաշնակիցների համար բավական բարձ շրջանում, մի կողմից ռուբլին արժը զրկվում է, մյուս կողմից օր-օրի ավելանում են Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի պատժամիջոցները։ Ներսում էլ չեն հարթվում տարաձայնությունները Բելարուսի և Ղազախստանի հետ։ Մանրամասներ Մոսկվայից կհաղորդի Ազա Բաբայանը։
Այսօր երեկոյան աշխատանքային այցով Մոսկվայի ժամանում Հայաստանի նախագահ, այստեղ դեկտեմբերի 23-ին Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ՀԱՊԿ-ի խորհրդի նստաշրջանին և Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին, որին ըստ էությամբ տրվելու է Եվրասիական տնտեսական միության պաշտոնական մեկնարկը։ Միությունը, որը փոխարինելու է Մաքսային միությունը, հիշեցնեմ, սկսել է գործել հունվարի 1-ից։ Միությանը միանալու մասին պայմանագիրը Հայաստանը կնքել էր Մինսկում։ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին հետևելու է անդամ երկրների ղեկավարների մամլո ասուլիսը, ինչպես հայտնում է Ռուսաստանի նախագահի մամլո ծառայությունը։ Մինչև ՀԱՊԿ-ի և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների ղեկավարների հավաքները այստեղ Մոսկվայում այսօր հավաքվում են ՀԱՊԿ անդամ երկրների պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարները և անվտանգության խորհրդի քարտուղարները։ Հիշեցնեմ, ՀԱՊԿ-ին անդամակցում են Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Տաջիկստանը, Ղիրղստանը և Հայաստանը։ Եվրասիական միության և ՀԱՊԿ-ի վաղակայնելի հավաքների հիմնական ինտրիգա այս անգամ թերևս Ռուսաստան-Բելարուս հարաբերությունների շուրջ է լինելու։ Նախորդին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Մոսկվային հասցեագրված կոշտ քննադատությամբ էր հանդես եկել և պահանջել էր Ռուսաստանից Բելարուսի և Ռուսաստանի միջև առևտրային հաշվարկը կատարել ոչ թե ռուբլիով, քանի որ այն արժե զրկվել է, այլ դոլարով կամ եվրոյով։ Բացի այդ, Մոսկվա մեկնելուց առաջ Լուկաշենկոն Կիև է մեկնել, որտեղ բանակցություններ է անցկացրել իր ուկրաինացի կոլեգայի հետ և Պետր Պարոշենկոյին խոստացել է օգնություն։ Մենք միշտ պատրաստ ենք օգնել Ուկրաինան, ասել է Բելարուսի նախագահը։ Փորձագետները հորետես են Եվրասիական տնտեսական միության ճակատագրի հարցում, շատերը համոզված են, որ սա ԱՊՀ նման հերթական մի կառույց է լինելու, որը ստեղծվում է սոսկ ստեղծվելու համար, և իրականում հարաբերությունները հետ խորհրդային հանրապետությունների և Ռուսաստանի միջև նախկինի պես կառուցվելու են երկկողմ հարաբերությունների ֆորմատով։ Ռուսաստանցի փորձագետ Վադիմ Դուբնովը նույնպես համոզված է, որ Եվրասիական միությունը, որ փոխարինում է Մաքսային միությունը և որը Աստանայի պահանջով դարձել է սոսկ տնտեսական միություն, անիմաստ կազմակերպություն է, որը մեծամասամբ մնալու է թղթի վրա կազմակերպություն, ինչպես ԱՊՀ-ն օրինակ։
Султан Мишевич этим самым выбил последнюю табуретку из этого союза, потому что, в общем, кроме политического содержания, экономического там нет.
Ханилёв քաղաքական բովանդակությունը Նազարբայևը վերջնականապես տապալեց դեֆակտո այս միությունը, քանի որ քաղաքականությունից դուրս այստեղ առանձնապես բան չկա.
А потому что политическое содержание есть только на оси Россия-Армения, потому что ни с Белоруссией, ни с Астаной эти игры никто играть не будет.
Քաղաքական բովանդակություն կա միայն Ռուսաստան-Հայաստան հարթության մեջ։ Մինսկը կամ Աստանան ոչ մի դեպքում նման խաղեր չեն խաղալու։ Հայաստանն էլ այլ ընտրանք չունի։ Ազատություն TV-ի եթերում երեկ ասել էր Վադիմ Դուբնովը եւ կարծիք հայտնել, որ նույն Ղարաբաղի հարցը կարող է դառնալ այն խաղակարտը, որ Բելարուսի կամ Ղազախստանի նախագահները կարող են օգտագործել հարմար պահի։
Это скрытый козырь в руках кого угодно, а в руках Казахстана в первую очередь, кстати говоря.
Իշեցնեմ, Հայաստանը անդամակցում է Եվրասիական միությանը առանց Լեռնային Ղարաբաղի եւ այս փաստը շեշտել են պաշտոնապես թե Մոսկվայում, թե Մինսկում եւ թե Աստանայում հայաստանի անդամակցության մասին պայմանագիրը վավերացնելիս։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մոսկվայում կայանալի Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստին նախորեին Կիև են այցելում Ղազախստանի եւ Բելարուսի նախագահները։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ հանդիպման ժամանակ բարեկամաբար դույի անցնելով ասել է, անհրաժեշտության դեպքում Բելարուսը կօգնի Ուկրաինային։ Մանրամասներ այս այցերի մասին կհաղորդի Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը Ռուսաստանին եւ Ուկրաինային կոչ արել փողզիչումների գնալ դադարեցնելու համար Ուկրաինայի արևելքի հակամարտությունը եւ պահպանել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը։ Նա ասել է, որ ստեղծված իրավիճակը նոնսենս է եւ չպետք է տեղի ունենա։ Նուրսուլտան Նազարբայևը այսօր ժամանել է Կիև Ինտերֆաքս Ուկրաինա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ։ Նազարբայևը խոսել է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ կայացած հանդիպումից հետո։ Կիրակի օրը Կիև էր ժամանել Մոսկվայի մեկ այլ սեր դաշնակից Բելարուսի նախագահ։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամներ Ղազախստանը եւ Բելարուսը Ուկրաինային աջակցություն, օգնություն, ինչպես նաեւ միջնորդություն են խոստանում Ռուսաստանի հետ խնդիրները կարգավորելու համար։ Նուրսուլտան Նազարբայևը մինչ Կիև ժամանելը Աստանայում ասել էր, թե պատրաստ է անաչառ միջնորդ լինել օգնելու Ուկրաինայի արևելքում ճգնաժամի կարգավորմանը, նշելով, որ Ղազախստանը երկու կողմերի հետ էլ թե Ռուսաստանի, թե Ուկրաինայի հետ լավ հարաբերություններ ունի։ Նազարբայևը նաեւ օգնություն է խոստացել Ուկրաինային, ինչպես նաեւ վերահաստատել է Ուկրաինայի անկախությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու իր հայտարարությունը։ Իսկ Կիրակի օրը Կիևում Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ բանակցել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Հանդիպումից հետո նա ասել է.
Если нужно будет, я вам ещё тогда сказал. Пётр Алексеевич, надо будет от Беларуси что-то скажи. Мы тебе за сутки всё сделаем, что ты попросишь.
Եթե պետք լինի, ես ձեզ դեռ այն ժամանակ եմ ասել, Պյոտր Ալեքսեյևիչ, Բելարուսիայից ինչ որ բանի կարիք լինի, ասեք, մենք մի օրվա մեջ կանենք այն ամենը, ինչ դու խնդրես։ Այսպես ընկերական դույով խոսելով Լուկաշենկոն ասել է, թե հրապարակավ հայտարարում է, որ այնինչ խնդրել է Ուկրաինայի նախագահը, Բելարուսը միշտ արել է եւ միշտ այդպես կլինի, որովհետեւ մեզ համար սա խաղ չէ, ասել է Լուկաշենկոն, նշելով, որ խոսքը ոչ միայն ապրանքաշրջանառության մասին է, այլ որովհետև մենք հարևաններ ենք, կողք-կողքի ենք ապրում, հարազատ մարդիկ ենք։
Потому что мы соседи, мы рядом живём. Мы родные люди.
Ուկրաինայի նախագահը Լուկաշենկոյին շնորհակալություն է հայտնել Բելարուսի հստակ դիրքորոշման համար, որը պաշտպանում է Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը եւ անկախությունը։
Я хочу отдельно поблагодарить вас за совершенно чёткую позицию Беларуси по поводу суверенитета, территориальной целостности и независимости нашей страны.
Պետրո Պորոշենկոն ասել է, թե շատ կարևոր է Բելարուսի պարբերաբար արտահայտվող ամուր դիրքորոշումը ներառյալ Ուկրաինայի արևելքում նոյեմբերի 2-ին անցկացված կեղծ ընտրությունների արդյունքները չճանաչելու դիրքորոշումը,
включая позицию по поводу непризнания фальшивых выборов второго
Բելարուսական պետական բելտա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Լուկաշենկոն ասել է, թե ցանկանում է, որ Ուկրաինայում ամեն ինչ լավ լինի։ Վերլուծաբանների կարծիքով Լուկաշենկոն հնարավոր է վախ ունի, որ Բելարուսում կարող են կրկնվել ուկրաինական բողոքի ակցիաները, որոնք հանգեցրեցին Մոսկվայի սերտ դաշնակից Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի իշխանության տապալմանը։ Ուկրաինային օգնություն խոստացող Լուկաշենկոն միաժամանակ ակտիվ աջակցում է Ռուսաստանի հետ միություն ստեղծելու գործընթացներին։ Վերլուծաբանները նշում են նաև, որ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը ևս կարող է մտահոգություն ունենալ, որ ուկրաինական սցենարը կարող է կրկնվել Ղազախստանում։ Նշեմ, որ Ղազախստանի և Բելարուսի նախագահները Կիև են այցելում Մոսկվայում կայանալի Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստի նախորեին։
Հայ-իրանական երկաթգծի կառուցումից հետո դրա կառավարման առաջնային իրավունքը ևս տրվելու է ռուսական Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությանը։ Այս մասին այսօր տարեվերջյան ասուլիսի ժամանակ ասել է ընկերության գլխավոր տնօրեն Վիկտոր Ռեբեցը։ Հիշեցնենք, իշխանությունները այս նախագիծը գերակա էին համարում, վստահեցնում էին, որ այն թույլ կտա այլընտրանքային ճանապարհ բացել շրջափակման մեջ գտնվող Հայաստանի համար։ Ամփոփելով տարին, Ռեբեցը այսօր անդրադարձել է նաև այս տարի Բեռնա փոխադրումների նվազման և մի շարք այլ խնդիրների։ Ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուսաստանյան Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությանն է պատկանում կառուցվելիք հայ-իրանական երկաթգծի կառավարման առաջնային իրավունքը, այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց ընկերության գլխավոր տնօրեն Վիկտոր Ռեբեցը։ Հարավկովկասյան երկաթուղին պատկանում է ռուսաստանյան պետական Ռոսիսկիե Ժելեզնայե Դարոգի ընկերությանը։ 2008-ի փետրվարին Երևանում Հայաստանի կառավարության և ԵՌԺԴ-ի միջև կնքված պայմանագրի համաձայն Հայաստանի երկաթուղային ցանցը իր շարժական և անշարժ գույքով 30 տարով կոնցեսիոն կառավարման հանձնվեց ռուսաստանյան ընկերությանը։ Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցման նախագիծ ունի իր կոնցեսիոներին, որը համաձայն Հայաստանի կառավարության և այդ կոնցեսիոների Ռասիա ՖԶ ընկերության միջև կնքված պայմանագրի որոշակի պարտավորություններ ունի։ Մենք այդ նախագծին կարող ենք մասնակցել երկաթգծի կառուցումից հետո, համաձայնագիրը, որը Հարավկովկասյան երկաթուղին ստորագրել է Ռասիա ՖԶ ընկերության ու Հայաստանի կապի և տրանսպորտի նախարարության հետ, մեզ առաջնային իրավունք է տալիս հանդես գալ որպես այդ նոր երկաթգծի օպերատոր շահագործող կազմակերպություն։
Эксплуатирующей организации этой вновь построенной железной дороги.
Միաժամանակ Ռեբեցը հավելեց, որ իրենք իրավական իմքեր չունեն Ռասիա ՖԶ-ից վերցնելու նրանց աշխատանքը։ Թող կառուցեն, մենք կօգնենք, եզրափակեց Հարավկովկասյան երկաթուղու գլխավոր տնօրենը։ Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը վերջերս ազատությանն ասել էր, որ մի քանի ներդնողներ հետաքրքրված են հայ-իրանական երկաթգծի կառուցմամբ։ Ըստ Բեգլարյանի, շինարարության արժեքը գնահատվում է $3 միլիարդ և Ռասիա ՖԶ ներդրումային ընկերությունը պարտավորվել է մինչև 2016-ի մարտ ներկայացնել երկաթգծի կառուցման վերջնական նախագիծը։ Բացի այդ, նոյեմբերին Երևանն ու Թեհրանը պայմանավորվել են, որ Հայաստանում երկաթգծի շինարարության մեկնարկից հետո Իրանը $400 միլիոն է հատկացնելու մինչև Հայաստանի սահման երկաթուղի կառուցելու համար։ Հատկանշական է, որ Իրանի հետ մեկ այլ մեծածավալ ծրագիր, հայ-իրանական գազամուղը նույնպես սիվերջո հայտնվեց ռուսաստանյան ընկերության, այս դեպքում Գազպրոմի վերահսկողության ներքո։ Վիկտոր Ռեբեցը անդրադարձավ նաև աբխազական երկաթուղու վերաբացման հնարավորությանը։
Դա կոնեշնա մի
Այո, իհարկե, մենք հույս ունենք, որ ջանքերը, որոնք ուղղված են Ռուսաստանի ու Հայաստանի միջև երկաթուղային ուղիղ կապի վերականգնմանը եւ որոնք վերջին շրջանում շատ ակտիվորեն գործադրվում են բոլոր կողմերից, կհանգեցնեն աբխազական երկաթուղու վերաբացմանը։ Ինչքան ժամանակ կպահանջվի, որովհետև այստեղ կազմակերպչական քաղաքական հարցերից բացի նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է, որ ղեկավարները քաղաքական կամք ցուցաբերեն։ Ռեբեցը տեղեկացրեց, որ 2014-ի հունվար-նոյեմբերին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատած 63%-ով նվազել է բեռնափոխադրումների ծավալը և գլխավոր պատճառը արտահանումների ու ներքին բեռնափոխադրումների անկումն է։ Իդեպ, ասուլիսի ընթացքում Ռեբեցի ռուսերեն խոսքը չէր թարգմանվում և երբ վերջինիս հարցեր ուղեցինք հայերենով, առաջին հարցին իր մամլո խոսնակի թարգմանության միջոցով պատասխանելուց հետո Ռեբեցը պահանջեց հարցերը հնչեցնել ռուսերենով, որպիսի վերջինիս պատճառաբանությամբ թարգմանության համար ժամանակ չծախսվի։
Просто вот перевод он время занимает. Форма, я всё на русском буду отвечать.
Մեր մերժումից հետո ռուսերենով տալ հարցերը Հարավկովկասյան երկաթուղու ղեկավարը պահանջեց հայերենով հարցերը հնչեցնել ասուլիսի վերջում։
Вы зря уклоняетесь от предложения задавать вопрос на русском языке. Я быстрее бы вам ответил и вполне бы понимал содержание вопроса. Вот следующий вопрос я предлагаю задавать на русском языке. Иначе мы относим тогда вас в конец. Пусть все зададут, а потом вы дальше.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում երկու բանկի կառավարիչ հրաժարականի դիմում է ներկայացել։ Ուշագրավ է, որ այս հրաժարականները տեղի են ունենում անցած շաբաթ դրամի կտրուկ արժեզրկումից և շուկայում սկսված անկայունությունից հետո, ինչի համար իշխանությունները մեղադրեցին սպեկուլանտներին։ Հիշեցնենք, որ խորհրդարանի անցած շաբաթվա դռնփակ նիստում կենտրոնական բանկի նախագահը հայտարարեց 16 վարույթ է հարուցվել սպեկուլատիվ գործողությունների դեմ։ Այդուհանդերձ կենտրոնական բանկից դեռևս չեն մանրամասնում, թե կոնկրետ որ բանկերն են չարաշահումներ թույլ տվել և արդյոք այս հրաժարականները կապ ունեն դրանց հետ։ Հովանես Մովսիսյանի անդրադարձը լսենք։
Արդեն մի քանի օր է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը մանրածախ առևտրի խանութներում ստուգումներ է իրականացնում։ Արդյունքները ներկայացնում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, սակայն վերջին օրերի շեշտակի գնաճի համար մինչ օրս ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանի խոսքով տեղեկանք ներկայացնելը վիճակագրական ծառայության գործն է։ Մրցակցային դաշտը կարգավորող հանձնաժողովը պետք է ոչ թե սոսկ ուսումնասիրի, այլ պատժի մեղավորներին։
Պատասխանատվության ենթարկում են, եթե չեն կարգավորում տնտեսվարում։ Պետք է ներկայացնել պահանջ։ Եթե պահանջը չի կատարվում, պետք է նոր պատասխանատվության ենթարկել։ Եթե պահանջ չկա ներկայացված, ի՞նչ պատասխանատվության
մասին։
Կարծում եմ ոչ։
Պիպոյանի կարծիքով առնվազն տարօրինակ է, որ գների նման շեշտակի տատանումներից հետո մինչ այսօր ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Նրա խոսքով պետական հանձնաժողովը նախ պետք է խոշոր խաղացողներից սկսի, պատասխանատվության ենթարկի և պահանջներ դնի։
Բարձրացնում եմ, որտեղ ցանկանում են գումար աշխատել, որովհետև վստահ եմ, որ վերահսկողություն չկա, պատասխանատվություն կրելու խնդիր չկա։ Նման դեպքերում սկսում են խոշորից, խոշորում կարգավորում են, հետո փոքր եւ միջինը բիզնես միջավայրում ադապտացվելու համար շուկայական հարաբերություններով ինքնակարգավորումով դաշտակարգավորում։ Իսկ եթե խոշորի հետ գործ չենք անում, խոշորը ինչ ուզում անում, հա, նույնը անում է փոքրն ու չինը, ու մենք են ինչ որ ունեցած ընդամենը օրեր առաջ։
4 օր էլ արդեն անցել է կենտրոնական բանկի նախագահի այն հայտարարությունից, թե դրամը կտրուկ արժեզրկվեց նաև որոշ տնտեսվարողների իրականացրած սպեկուլյացիաներից հետո, բայց նաև այս ոլորտում որևէ մեկը մինչ օրս պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Կենտրոնական բանկի մամլոխոսնակ Մերի Շահինյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ վերջին օրերի իրադարձությունների հետ կապված 16 վարույթ է հարուցվել։ Ուսումնասիրվում են թե բանկերի և թե փոխանակման կետերի գործունեությունը։ Այլ մանրամասներ խոստացան փոխանցել ուսումնասիրությունների ավարտին։ Չնայած դեռ հայտնի չէ, թե հատկապես որ բանկերի գործունեությունն է ուսումնասիրվում, բայց արդեն երկու բանկի ղեկավար հեռացել է պաշտոնից, սակայն սեփական դիմումի համաձայն։ Մեկը Առեքսին բանկի գլխավոր տնօրեն Արսեն Խանդկարյանն է, ով ինչպես փոխանցեցին բանկից, դեռ ամիսներ առաջ է հրաժարականի դիմում ներկայացրել, բայց պաշտոնից հեռացել է օրերս անձնական պատճառներով։ Հրաժարական է ներկայացրել նաև ԲՏԱ բանկի գործադիր տնօրեն Նուր Բակբերգենովը, կրկին սեփական դիմումի համաձայն և անձնական պատճառներով։ Այս հրաժարականներից որևէ մեկը պաշտոնապես չի կապվում բանկերի կողմից իրականացված չարաշահումների հետ, սակայն դեռևս երկու շաբաթ առաջ կենտրոնական բանկի նախագահը, խոսելով առևտրային բանկերի մասին, տեղեկացրել էր, որ նրանց պարզաբանումների համար մեկ շաբաթ ժամանակ է տրվել, որից հետո որոշումներ են կայացնելու։ Արթուր Ջավադյանը անսպասելի որոշումներ էր խոստացել, նույնիսկ պաշտոններից հեռացում։
Բանկերի մասում մենք ավելի ճկ ունենք, ավելի խիստ պատժամիջոցներ ունենք, կլինեն ինչը ոչ, ես հիմա չեմ ուզում կոնկրետ բան ասեմ, կլինեն նաև կարող արտոնագրից զրկելու բանկի ղեկավարին լինի որոշում։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայազգային կոնգրեսը քիչ առաջ հայտարարություն է տարածել Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանի վերջին հայտարարությունների հետ կապված։ Մեջբերում ենք հայտարարությունից։ Ազգային անվտանգության ծառայության պետի հայտարարությունները Հայաստանում իբր սահմանադրական կարգի սպառնացող վտանգի մասին ըստ էության այլ բան չեն, քան հասարակության ահաբեկելու դատապարտելի փորձ։ Հայ ազգային կոնգրեսը դատապարտում է ԱԱՑ ղեկավարի հայտարարությունը, եթե Հայաստանի սահմանադրական կարգին սպառնում է ինչ-որ բան, ապա դա գործող ռեժիմն է և նրա կազմակերպած շարունակական բռնարարքները քաղաքացիների և քաղաքական ուժերի դեմ։ Ուստի կոնգրեսը այն դիտարկում է հերթական մի օղակ հասարակության նահաբեկելուն ուղված և ռեժիմի ձեռնարկած վերջին շրջանի բռնարարքների շղթայում, որի վերջին դրվակը ակտիվիստ երիտասարդի վրա հարձակումն էր, ուղված համաժողովրդական շարժման թափը կոտրելուն, ինչը դատապարտված է ձախողման։ Գրված է ՀԱԿ խմբակցության հայտարարության մեջ։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Դոլարի փոխարժեքի սրընթաց բարձրացումից հետո, երբ այդ փոխարժեքը նկատելորեն իջավ հետո, ըստ էության դա չանրադարձավ կապանում վաճառվող սննդամթերքի բարձր գների վրա։ Փաստորեն վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գնաճը զսպելու հորդորները Սյունիքի մարզ չհասան, և այստեղ հացը, օրինակ, շարունակում են վաճառել 240-ից 280 դրամով, իսկ հնդկաձաբարը 1000 դրամով։ Կապանի խանութներով շրջերը մեր թղթակից Մերի Սողոմոնյանը, ռեպորտաժը կներկայացնի Էլեն Չիլինգարյանը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գնաճը զսպելու նախազգուշացումներն ու հորդորները դեռ Սյունիք չեն հասել։ Շաբաթներ առաջ սկսված թանկացումների ալիքը շարունակվում է, օր-օրի առավել դժվարին դրության մեջ դնելով կապանցիներին։ Գործազրկության բարձր ցուցանիշ ունեցող քաղաքում տոնական տրամադրությունը գրեթե չի զգացվում, կապանցիներն անկեղծանում են։ Թանկացումների հետևից չեն հասցնում նոր տարին նշելու մասին նույնիսկ չեն էլ մտածում։
Նոր տարին ինչպես եք պատրաստում դիմավորել։
Վարկես, հագին վերջացնեմ։
Մեր ասենք է գյուղացի մար թեմ գների ինձ ուրեն քանը չի ազդեմ, ինպես ես անույն ստեղծում է, վարտագը չի ես, մտնեմ մի խանուկ ճոխություն ու ասկացնեմ, ինչ իմ ընտանիքն ստեղծված է կտնեմ սեղանի ու որտարին։
Երևանից 320 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող կապանում գները մայրաքաղաքի համեմատ միշտ են բարձր եղել, տեղափոխության ծախսերով պայմանավորված։ Այժմ, սակայն, դրանք գերազանցել են բոլոր ցուցանիշները։ Կապանում պնդում են, նախկինում երբևէ նման թանկացումներ չեն եղել, և ակնկալիքներ չունեն, որ թանկացած ապրանքների գները մոտաբագայում կնվազեն։
Գազ, էներգիա, ջուր, գազի սպասարկումը, հեռախոս, կաբելային, 20 մայատով ես ոչ կարող եմ ապրել, վերջապսեկան 2 կիլո, մի կիլո պիտի մի սարմել, վերջապես ես մարդիկը ոչ կարող եմ ապրել։
Չեմ պատկերացում, որ բրին ձդերնա 800 դրամ։ Ամենայն վատը 400 դրամ է, հիմա զարվածա որ 600 դրամ։
Հետարինձը, այսուկը, ձավարիվը,
կապանցիները դժգոհում են, որ անկախ դոլարի փոխարժեքի նվազումից քաղաքի խանութներում շարունակում են առաջին անհրաժեշտության ապրանքները վաճառվել նախկինից բարձր գներով, իսկ առևտրի կետերի տերերն էլ պարզաբանում են, որ չեն շտապում ապրանքների գնապիտակները փոխել, քանի որ ոչ մի երաշխիք չունեն, որ դոլարի փոխարժեքը նույնությամբ կպահպանվի և չի բարձրանա։ Էլեն Չիլինգարյան, Մերի Սողոմոնյան, Կապան, Երևան։
ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման CNN հեռուստաընկերության հարցազրույցում հերքել է քննադատների այն պնդումները, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը լավ շախմատիստ է և կարողացել է փաստի առաջ կանգնեցնել Արևմուտքին և Միացյալ Նահանգներին։ Ի պատասխան ԱՄՆ-ի նախագահը հիշեցրել է Ռուսաստանի դեմ Արևմուտքի կիրառած պատժամիջոցները, որոնց արդյունքում այդ երկրի տնտեսությունն արդեն իսկ հայտնվել է ծանր կացության մեջ։ Թեման շարունակում է Արմեն Քոլոյանը։
Վերջին շրջանում ռուսական մամուլում հնարավոր է տեսնել հրապարակումներ այն մասին, թե ինչ խելացի է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ինչ հնարամիտ փայլուն քայլեր է ձեռնարկում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային և ընդհանրապես ամբողջ Արևմուտքը ծուղակը գցելու համար։ Ռուբլը անկում է, դա ըստ երթվյալ Պուտինասերների շատ լավ է, հիմա Ռուսաստանը այժմ գնով կվերադարձնի արևմտյան բորսաներում կամ ընկերությունների հաշիվներին գրանցված ռուսական ընկերությունների պարտատոմսերը, դրամագլուխը։ Չի հասկանում, որ այս ճգնաժամը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ հմուտ ֆինանսական օպերացիա, որի արդյունքում նեն Արևմուտք ու ուրվորը կպատժվի, կկործանվի։ Սոցիալական ցանցերում էլ հանդիպում ես գրառումներ, որոնց հեղինակները հրճվանքով են խոսում Վլադիմիր Պուտինի հանճարեղ քաղաքականության մասին, որը անպայման հաղթանակ կբերի։ Կոնկրետ ժամկետներ ճիշտ է չեն նշում, բայց համոզված պնդում են, թե արևմտյան ամբողջ փտած տնտեսական համակարգը ուրվորը կտապալվի, եթե ոչ այսօր, ապա վաղը։ Շախմատի մեծ վարպետ է Պուտինը, մեծ հաղթանակն արդեն տեսանելի է, բայց Արևմուտքը դեռ տաք է, չի հասկանում։ Երեկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման CNN-ի թղթակցի հետ զրույցում 1-2 պարբերությամբ արձագանքել այս օրինակ մեկնաբանություններին։
There was a spate of stories about how he was the chess master and outmaneuvering the West and outmaneuvering Mr. Obama and this and that and the other.
Կան պնդումներ, թե պարոն Պուտինը շախմատի վարպետ է, խաղում տարել է պարոն Օբամային, Արևմուտքին, սրան, նրան, եւ հենց այս պահին նա իր ազգային տարադրամի ռուբլու անկման ռուսական ճգնաժամի եւ տնտեսության խոշոր նահանջականատես է, ասել է Օբաման եւ որոշակի հեգնանքով ավելացրել. Չեմ կարծում, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին հաղթողը այս վիճակում պետք է լինի.
And right now he's presiding over the collapse of his currency, a major financial crisis and a huge economic contraction. That doesn't sound like somebody who has rolled me or the United States of America.
Անգլերեն կա այսպիսի հասկացություն՝ Նիջերկ, ծնկին անսպասելի հասցված հուշկուհարված, որից հակառակորդը վայր է ընկնում.
There is this knee-jerk sense, I think, on the part of some in the foreign policy establishment that shooting first and thinking about it second projects strength. I disagree with that.
Ես դեմ եմ նախ կրակիր հետո մտածիր մոտեցմանը, դա ճիշտ չէ, ասել է Օբաման, նկատել տալով, թե ռուսները պետք է լավ մտածեին նախ կան ուկրաինական արկածախնդրությանը դիմելը։ Օբամայի փոխանցմամբ Ամերիկան շատ հաշվարկված, խիստ եւ վճռական քաղաքականություն է վարում միջազգային օրենքները կամ Միացյալ Նահանգների շահերը ոտնահարող երկրների դեմ։
We have been very firm with respect to those countries that we think are violating international law or are acting against our interests.
Արդեն 10 տարի մի խումբ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից բաղկացած դիտորդական խումբը ուսումնասիրում է Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկների վիճակը։ Ըստ խմբի ուսումնասիրությունների, այս տարիների ընթացքում բանտերում տիրող վիճակի բարելավում գրեթե տեղի չի ունեցել։ Բանտախցերը գերծ ծանրաբեռնված են, բանտարկյալների բուժ օգնության խնդրակը հաճախ տեղ չի հասնում։ Արդարադատության նախարարն ընդունում է այս բոլոր մեղադրանքները, խոստանում է լուծել խնդիրները, սակայն թե երբ հստակ պատասխան չունի։ Թեմային անդրադարձել է Լիլիթ Հարությունյանը։
2013 թվականին եւս Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող անձանց պայմանների նրանց նկատմամբ վերաբերմունքի զգալի բարելավում չի եղել։ Քրեակատարողական հիմնարկներում կոռուպցիոն երևույթները, ինչպես եւ նախկինում, լայնորեն տարածված են։ Այս մասին այսօր հայտարարեցին հասարակական կազմակերպություններից կազմված դիտորդական խմբի անդամները։ Բաց հասարակության հիմնադրամների հայաստանյան ներկայացուցիչ Լարիսա Մինասյանը նշեց, որ սա դիտորդական խմբի թվով 10-րդ ձեկույցն է, սակայն այս տասնամյակի ընթացքում իրենց բարձրացրած հարցերից ոչ մեկը հիմնավոր լուծում չի ստացել։
10 տարին այն ժամանակն է, երբ անպատճառ պետք է անդրադարձ կատարվեր խորքային փոփոխությանը եւ սկզբունքային հարցերի լուծմանը։
Զեկույցի մեջ մանրամասն ներկայացված են տարբեր խնդիրներ լուծելու համար քրեակատարողական հիմնարկներում ներքին կարգով սահմանված կաշառքների չափերը։ Դրանք կազմվել են կալանավորված անձանց եւ դատապարտյալների անանուն հարցումների հիման վրա։ Օրինակ, բուժկետում գտնվելու համար նրանք ամսական վճարում են 50-ից 60 000 դրամ, բջջային հեռախոսը քրեակատարողական հիմնարկ մտցնելու համար 5-ից 10 000 դրամ։ Հելսինկյան քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունսն ասում է, թե տպավորությունն այնպիսին է, որ քրեակատարողական հիմնարկներում օպերատիվ ծառայությունը չի գործում։ Մինչդեռ ըստ օրենքի այս հիմնարկներում այն պետք է գործի եւ ավելի հեշտությամբ բացահայտումներ անի։
Սահմանափակ դիրույթում օպերատիվ հետախուզական գործնեության արդյունքում չբացահայտել կոռուպցիոն նման դրսևորումներ կամ պետք է ենթադրել այդ ծառայությունը գոյություն չունի, դիտակցված անգործության ամատմար, կամ շատ է լավ տեղյակա։ Ես ավելի հակված եմ մտածում, շատ լավ տեղյակա եւ լավ տիրապետում է եւ աբսուրդ է, որ ասեն թե հենց այնպես, ասեն թե քրեակատարական վարչությունը կամ արտադրության նախարարությունը մի ամբողջ օպերատիվ ծառայություն պահեր, երբ որ չունենա համապատասխան տեղեկատվություն, թե ինչա կատարվում։
Զեկույցում նաեւ նշված է, որ քրեակատարողական հիմնարկները շարունակում են գերծանրաբեռնված մնալ դատապարտյալների նկատմամբ, ֆիզիկական բռնությունները, ինչպես աշխատակիցների, այնպես էլ այլ դատապարտյալների կողմից շարունակվում են։ Նաեւ միջանձնային հարաբերությունները քրեակատարողական հիմնարկներում հիմնականում կարգավորվում են չգրված քրեական օրենքներով եւ հսկվում են քրեական հեղինակությունների կողմից։ Դատապարտյալներն ու կալանավորված անձիկ այս մասին խոսում են միայն մասնավոր զրույցներում, վախենալով բողոք ներկայացնել, որոշ դեպքերում էլ նրանց թուղթ չի տրամադրվում կամ գրված բողոքը համապատասխան մարմիններին չի հասնում։ Քրեակատարողական վարչության իրավական բաժնի պետ Միքայել Զաքարյանը սակայն չի ընդունում այս մեղադրանքները։
Ես լսում եմ ինձ մոտ այն տպավորություններ, որ մասսայական բոլորը անպայման տալիս են։ Այլ լավ կլիներ, երբ որ նման հայտարարություն անելու դեպքում ասենք իրանք նաև պատասխանատվություն Ռումենային դա հիմնավորելու։
Արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանը մինչդեռ չի մերժում թե կոռուպցիայի առկայության, թե գերծանրաբեռնվածության, թե բուժծառայությունների անհասանելիության, թե մի շարք այլ խնդիրների մասին պնդումները։ Ազատության հարցին ի պատասխան այսօր նա ասաց, թե դրանք ժառանգություն են ստացել խորհրդային շրջանից։
Եթե ես ասեմ, որ մենք ձերբազատվել ենք նման երևույթներից, բնականաբար ես ճշմարտություն ասած չեմ լինի եւ դուք էլ չեք հավատա ինձ, բայց միանշանակ ուզում եմ վստահեցնել ձեզ, որ մենք փորձում ենք այդ համակարգի դեմ պայքարել, մենք փորձում ենք այդ արարտավոր երևույթները նվազեցնել կամ իսպար վերացնել։
Արթուր Սաքունսն ասում է, որ այս տարի առաջին անգամ արդարադատության նախարարությունը ընդունում է, որ կան նման խնդիրներ եւ դրանք լուծելու ցանկություն եւ պատրաստակամություն հայտնում։ Նա սակայն կասկածներ ունի, որ նախարարության ջանքերն ու կարողությունները բավարար կլինեն այդ նպատակներին հասնելու համար։
Քաղաքական որոշումները կայացվում են ոչ թե նախարարության մակարդակով, այլ շատ ավելի այլ մակարդակով քաղաքական իշխանության։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոյան, Երևան։
Ոստիկանությունը որոշում է կայացրել քրեական գործ չհարուցեր երեք ազատամարտիկների նկատմամբ բռնության դեպքերի առիթով, պատճառաբանում են, թե բողոք չկա։ Ազատամարտիկներն էլ իրենց հերթին չեն բողոքում, վստահ լինելով, որ գործը միևնույն է արդար կերպով չի քննվի եւ մեղավորներին չեն բացահայտի։ Այս երևույթը այդուհանդերձ անհանգստացնում է իրավապաշտպաններին։ Նրանք ուշադրություն են հրավիրում այն փաստի վրա, որ իշխանությունները ոչ մի անգամ չեն փորձում բացահայտել իրենց ընդդիմախոսների նկատմամբ իրականացած բռնության դեպքերը, ինչն էլ նոր բռնության դեպքերի պատճառը դարձավ։ Թեմանք շարունակի Նայրա Բուղադարյանը։
Ոստիկանությունը քրեական գործ չի հարուցի պարզելու, թե ովքեր էին երկու շաբաթ առաջ նույն օրը տարբեր վայրերում ծետի ենթարկել իշխանափոխություն պահանջող ազատամարտիկներին։ Ոստիկանությունից ազատությանը պարզաբանեցին, նման որոշում են կայացրել, քանի որ այս գործով բողոք չի եղել։ Թե ազատամարտիկներին, թե իրավապաշտպաններին չի զարմացրել ոստիկանության այս որոշումը, հիշեցնում են, ազատամարտիկներից երկուսի դեմ բռնությունների հետ շահ կապվում է փող ոստիկանապետ, ոստիկանության զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանի անունը։ Ոստիկանությունը չէր կարող ինքն իրեն պատժել, այսօր ազատության հետ զրույցում ասած դիմակավորված անձանց կողմից ծեծի ենթարկված ազատամարտիկ Սուրեն Սարգսյանը։
Բայց եթե նայեք իրականությանը, երկու տղա եթե հիմա փողոցում իրար ծեծեն, մի ոստիկան գա երկուսին էլ բռնի, եւ եթե այդ երկուսն էլ չբողոքեն, միչեվ համապատասխան բախշիշ այսպես կոչված չստանան, այդ տղերքին կտանեն կդատեն, ճիշտ է։ Հիմա գործը փակել են, ճիշտ ասած ես թքած ունեմ։
Սարգսյանի մարտական ընկերներից երկուսը բռնության ենթարկված ապարան ջոկատի հրամանատար Ռազմիկ Պետրոսյանն ու Արաբո ջոկատի հրամանատար Մանվել Եղիազարյանը պնդում են, որ միջադեպից հետո բարձրաստիճան ոստիկան Լևոն Երանոսյանը իրենց հետ զրույցում ընդունել է, որ ծեծողները եղել են իր տղաները, որոնց թվացել է, թե ազատամարտիկները վիրավորել են երկրի նախագահին։ Երանոսյանն առայժմ չի երկել այս պնդումը, փաստորեն ոստիկանությունը ևս չի պատրաստվում պարզել իրականությունը, ասում են ազատամարտիկները։
Եթե նույն մուշտին, ասենք, Սեր Սարգսյանին տված լինեին, այդ տողին բաց կթողնեին։
Սարգսյանի, նրա մարտական ընկերների, ինչպես նաև ընդդիմադիր գործիչների ու ակտիվիստների նկատմամբ բռնությունների վերաբերյալ մտահոգություններ հայտնել նաև Եվրոպական Միության պատվիրակությունը, իշխանություններից պահանջելով բացահայտելու պատժել մեղավորներին։ Քրեական գործի հարուցումը մերժելով, Հայաստանի իշխանությունները կրկին ցույց տվեցին, որ արհամարում են այս հորդորները, ասում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։ Իրավապաշտպանը պնդում է, պատասխանատվության պետք է ենթարկվեր հենց բարձրաստիճան ոստիկանների արբանյակներով, սակայն ոստիկանությունը կոչեց այս գործը։
Հրապարակային ռազմորկայի արդյունքը այն էր, որ ոստիկանությունը սխալ դուրս եկավ եւ այսպես ասած նսեմացված վիճակում եղավ փող ոստիկանապետը, որը այսպես ասենք դա մեղայականով հանդես գալ է, երբ նա ասում է, որ իմ տղաները սխալվել էին։ Այս ուրեմն մտայնությունը գերիշխող է այդ անձանց մոտ, պաշտոնատար անձանց մոտ, այդ ռազմորկայի, հա, մտայնությունը, եւ դրա համար քրեական գործը չի հարուցվի, որտեղ արդեն իրանք այսպես են պարզել ինչ է ինչոց է, եւ այլ ինչ, եթե քրեական գործ հարուցվի, ոստիկանությունն է դժելու։
Նշենք, որ Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանը օրեր առաջ եւս հանդես է եկել ազատամարտիկներին ծեծելու դեպքերի դեմ, ասելով, թե կապտակի նրան, ով ազատամարտիկների վրա ցերկ կբարձրացնի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն հաջորդ տարի գարնանը մի խումբ մարդիկ հնարավոր է անօթևան դառնան Երևանի քաղաքապետարանի կայացրած որոշման պատճառով։ Բան այն է, որ տասնյակ տարիներ այս մարդիկ ապրել են առանց սեփականության իրավունքի, իսկ այդ իրավունքը ձեռք բերելու փորձերը ձախողվել են։ Քաղաքապետարանը բնակիչներին հորդորել է սպասել աջուրդին, մինչդեռ այդ ընթացքում տարածքն արդեն իսկ սեփականաշնորված է եղել ռուսաստանյան մի ընկերության կողմից։ Ռուսան Գիշյանն է գնացել այս պատմության հերքերով։
Երևանի Դավիթ բեկ փողոցին հարող տարածքի բնակիչներին մինչև գարուն ժամանակ է տրվել, որ նրանք ինքնակամ քանդեն իրենց տներն ու հեռանան։ Տարածքն այլևս Agro Holding Armenia ընկերությանն է պատկանում։ Դեռևս 90-ականներից այստեղի բնակիչները պարբերաբար դիմել են քաղաքային իշխանություններին իրենց հողատարածքներն ու տները սեփականաշնորհելու պահանջով, բայց ամեն անգամ նրանց անորոշ պատասխան են տվել։ Մասնավորապես առաջարկել են սպասել աճուրդին։ Նման մի պատասխան ի դեպ քաղաքապետարանից անգամ 2012-ին է ստացվել, երբ տարածքն արդեն 6 տարի է ինչ սեփականատեր ուներ։
Մի անգամ թղթի մեջ գրված չի եղել սևով սպիտակի վրա, որ գիտեք, այս հողերը պատկանում է Agro Holding-ին։ Միշտ գրվել է, պատկանում է կամ անտարտոնտեսությանը, կամ նախարարությանը, մեկ էլ քաղաքապետարանին։ Երբևիցե Agro Holding-ի անունը գրված չի եղել։
Տանջանքով օծի կարիճի հետ կռիվ տալով հարթեցրել են Սակելեն Միայգեստան։ Այսօր այս արածը փորձում են վայելել ուրիշները։
Նոր Նորքի 7-րդ եւ 9-րդ զանգվածների արանքում ընկած այս տարածքը նախկինում աղբանոց է եղել։ Տարիների ընթացքում բնակիչներն իրենց միջոցներով են այն բարեկարգել։ Նրանք տեղյակ չեն եղել, որ 3000 քառակուսի մետր կազմող այս տարածքը, որն իրենք զբաղեցնում են, 2003-ից վարձակալության է տրվել Agro Holding ընկերությանը։ 2 տարի անց հողային օրենսգրքում փոփոխություն է կատարվել, ինչի արդյունքում հողակտորը դարձել է Agro Holding-ի ուղակի սեփականությունը։ Փաստաբան Արմինե Հարությունյանն ասում է, որ գործարքը բազմաթիվ իրավախախտումներով է կնքվել, եւ այդ ամենի արդյունքում Ռուսաստանի քաղաքացի Գոր Խեչոյանը դարձել է սեփականատեր։
Տարել գրացին, մեր սահմանադրությունն ուղիղ արգելում է, չէ՞, որ օտար գրացին հող ունենա Հայաստանում։ Հիմա օտար գրացին այդ մեխանիզմներով այդ հողամասի տերն է։
Հողի մի մասի 2.8 հեկտարի կադաստրային արժեքը ընկերությունն այդպես էլ չի վճարել, պետությանը պարտք մնալով 195 միլիոն դրամ։ Ընկերությունը պարզապես փոխել է անունը, դարձել Agro Holding Armenia ու դիմելով քաղաքապետարանին սեփականության նոր վկայական ստացել։ Բնակիչներն այս ամենի մասին իմացել են շատ ավելի ուշ, երբ 2011-ին ընկերությունը դատարան է դիմել իրենց վտարելու պահանջով։ Հայցը բավարարվել է եւ այսօր նրանց առաջ արդեն վարչական տուգանք վճարելու պահանջ է դրվել։ Բնակիչներն էլ իրենց հերթին վարչական դատարան են դիմել։ Ըստ իրավապաշտպան Սամվել Մկրտչյանի, քաղաքապետարանը կամ չի իմացել, որ այստեղ մարդիկ են բնակվում, կամ էլ անտեսել է այս փաստը, քանի որ փաստացի տիրապետվող գույքն օտարելու իրավունք չուներ։
Եթե գային տվյալ տարածքում իրական չափագրումներ անային, բնակիչները տեղյակ կլինեին եւ կհասկանային, որ դա իրենց է նաեւ վերաբերվում։ Եվ քանի որ մարդիկ չեն եկել, գծագրություններ են արել, իհարկե այսօր մեր քաղաքապետարանը բնականաբար չի ընդունի, որ ինքը տեղում չի եղել, բայց փաստերը ցույց են տալիս, որ տեղում չի եղել, որովհետեւ նաեւ այնպիսի դիքս են տվել, տվյալ ոնց որ սեփականության իրավունքն ասում է այս սենյակի ուղիղ կեսով։
Խոսքը երկու տների մասին է, որոնց կեսն անցնում է վիճարկվող տարածքով, կեսը ոչ։ Բնակիչները դատարանում տեղեկացել են նաև, որ իրենց տներն ու հողամասերը 480 000 դոլար գումարի դիմաց գրավ է դրված Արջին Ինվեստ բանկում։ Ընդ որում տեղի է ունեցել կրկնակի գրավադրում։
Բանկն էլ հաջորդող գրավով տրամադրել է հողամասը Agro Holding-ի սեփականատիրոջը։
Agro Holding Armenia-ն դեռ 2003-ին խոստացել էր այստեղ քարի մշակման արտադրամաս կառուցել ու 240 նոր աշխատատեղ բացել, բայց այս տարիների ընթացքում ներդրում այդպես էլ չի արել, պատճառաբանելով, որ գտնվում է ֆինանսական վատ վիճակում։ Նշենք, որ այս խնդիրը վարչապետի կարգադրությամբ քննարկվելու է քաղաքապետարանում։ Բնակիչները նշում են, որ չնայած հարցը հաշտությամբ լուծելու մասին պայմանավորվածությանը, իրենք Agro Holding Armenia-ից գրություն է ստացել, որում նշված է, թե բնակիչներին թույլատրվում է այդ տարածքում ապրել մինչև զմռան ավարտ։ Որպես բարի կամքի դրսևորում ընկերությունն առաջարկել է նաև սեփական միջոցներով քանդել տներն ու դրանց քարերը տեղափոխել այնտեղ, որտեղ բնակիչները կցանկանան։
Մենք, այսպես ասած, Հայաստանի բոմժերի ցուցակը չենք լրացնելու, բացառվում է, մենք այստեղ ապրել ենք եւ ապրելու ենք։ Միանշանակ։
Ռուսան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրաշարժից տուժած Գյումրեցի մի ընտանիք երկու սենյականոց բնակարանի տեր է դարձել «Մեկ բացիկ մեկ բնակարան» ակցիայի շնորհիվ։ Արդեն երկրորդ տարին իրականացվող այս նախաձեռնության անդամները ինքնատիպ բացիկներ են վաճառում և ստացված հասույթը ուղում 26 տարի շարունակ տնակներում ապրող որևէ անապահով ընտանիքի համար բնակարանի ձեռքբերմանը։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Ավելի քան 20 տարի տնակում ապրող Պողոսյանների ընտանիքին Գյումրիի Սուրբ Յոթվերք եկեղեցու բարեգործական ջոկատը երկու սենյականոց բնակարան նվիրեց։ Այդ նորով ջոկատի անդամները առավոտ շուտ շտապել էին Պողոսյանների սոցիալապես անապահով ընտանիք, այսպես ասած աչքի լույս տալու։
Ուզենք ձեզի շնորհավորենք, որովհետև դուք արդեն ունիք նոր բնակարան, մեկ բացիկ մեկ բնակարան երկու ծրագրի շրջանակներում։ Այդ ծափահարությունը
Այսօր դիտերապոֆիկ արդեն
մենք ծերտակ
ենք
օրենքը
յարը ծերտը տեսնելու։
Քիչ փաճը։
Չիդեմ, ամեն ինչ սա երեքը մեր տունն են ճապանկենեն ու դոստան, հա։
Բարով զայլեք։
Աբրիս ոչ փաճան, աբրիս։
Ուրաջրով շետ։
Էս երեքը մեղքեն։ Ամենալավոր հիվանդ, մեր շատ լավ է, շատ ուրախ եմ։
Բայց հարմար էի
գործում ետա։ Ընտանիքներին հասնի։
Չորս անձից բաղկացած Պողոսյանների ընտանիքն ապրում է ընտանեկան նպաստով և հաշմանդամության թոշակով։ Վաղուց արդեն հույսը կորցրել ու չէին էլ սպասում, որ երբևէ բնակարան կունենան և քայքայված ու փտած տնակից բնակարան կտեղափոխվեն, քանի որ անօթևանի կարգավիճակ չունեին։
Երբեք չէին սպասում, որ տնակից դուրս կգանք, հիմա այդ տունը կա արդեն, հենց վաղն էլ կսկսենք տեղափոխվել և նոր տարին հենց այստեղ էլ կդիմավորենք։
Դուք հերթացուցակում բնակարան ստանալու հույս չունեք։
Չէ, հերթացուցակում չկանք, ԲԳՎ-ի ծրագրերում էլ չկանք, տուն ստանալու հույս չունեինք, այսպես ասած։
Այսինքն դատապարտված
էին տնակում ապրելու անժամկետ։
Բոլորի շնորհակալություն եմ հայտնում, բոլորի շատ շնորհակալ եմ, թող ասված էլ իրանց ասնի, այնց առողջություն տա, ուրիշ ընտանիքներով որ չունին նրանց են նորից կարողանան օգնել։ Շատ գոհենք, շնորհակալ ենք, չենք սպասել այսպես լավ բան։ Մի արդեն ուրիշ ձևի արդեն դասավորվել մեր կյանքը։ Տնակից դուրսեք եկեք, կարևորը դուրս եկանք այդ տնակից արդեն։ Պատկերացրա պետությունից առավել թե էլ ստանձնենք։ Սիկ շատ մեզ բան է ուր կենեն իրա։ Պետությունը տեսնի մեզի մեր վիճակը, ուսենք չեն ստանվալ, թե հետաքրքրվե, չեն օգնել։ Իրանք պետությունից մեզ կորզերեցին մեզի։ Չիտեմ ուրախությունից է, չիտեմ ասեմ, չեմ կնարել այդվի։ Շատ բան կուզեմ, բայց չեմ կնարել այդվի։
Մեկ բացիկ մեկ բնակարան բարեգործական ծրագրի շրջանակներում այս անգամ շուրջ 13,000 բացիկ է վաճառվել, յուրաքանչյուրը 400 դրամով, ստացված հասույթով էլ գնվել էր բնակարանը մոտ 12,000 ամերիկյան դոլարով։ Ծրագրի պատասխանատուներից Հայկ Արամ Դրմեյանն ասում է, ոգևորվել են անցած տարվա հաջողությունից, երբ բացիկների վաճառքից ստացված միջոցներով կարողացան Ալեքսանյանների ընտանիքին բնակարան նվիրել։ Ի դեպ, այս անգամ կազմակերպիչները գործարարների ու անհատպարերարների օգնությանը չէին դիմել։
Տեղաբաշխել ենք ամբողջ քաղաքով, մեկ մոտ 2 ամսից ավել ժամանակ ենք վադնել բացիկների իրացման գործում։ Ունենք 15 ընտանիքներ, որոնց տնակային ավաններում կատարվել են տունայցեր և որի արդյունքում կնահատվել են կարիքները և ընդրվեցին 2 ընտանիք, որոնք ամենավատ վիճակում էին գտնվում, բայց քանի որ 2 ընտանիքները համարժեք չեն, այսինքն իրենց պայմանները, կենսամագարտակը խիստ տարբեր էր, որոշեցինք, դիմեցինք մեր սրբազանին, մեր սրբազանի խորհրդով և ընտանուր խմբի որոշմամբ տվեցինք ընտանիքներից մեկին, ով ավելի շատ կարիքավոր էր։ Մենք նախատեսել ենք դեկտեմբերի 7-ին վերջացնել ծրագիրը, բայց կապված դոլարի փոխարժեքի բարձրացման հետ բավականին մեծ կորուստներ ունեցանք, բայց կարողացանք հավաքել անհրաժեշտ գումարը և գնել բնակարան, որը այսօր նվիրեցինք 15 օր ուշ, բայց կարողացանք նվիրել ընտանիքին։
Այս պահին ջոկատը դեռ որոշում չունի, արդյոք հաջորդ տարի կշարունակի մեկ բացիկ մեկ բնակարան ծրագիրը և ևս մեկ սոցիալապես անապահով ընտանիքի բնակարան կնվիրի։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ ծրագրի վերջում մամուլի տեսություն կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի վերջին հայտարարություններին անդրադառնալով Մհեր Արշակյանը Սիվիլնետում գրում է. Գորիկ Հակոբյանը իշխանություն ասելով սահմանադրական մարմինները նկատի չունի, չխափվեք, ինքը նկատի ունի կոնկրետ անուններ. Սերժ և Ալեքսանդր Սարգսյաններ, Միքայել Մինասյան, Գագիկ Խաչատրյան, Գորիկ Հակոբյան, Հովիկ Աբրահամյան և այլոք. Գորիկ Հակոբյանը նշանակվել է որպեսի սրանց սպառնացողներին անուն առ անուն բացահայտի, այս մարդու բոլոր աղմկահարույց գործերը եղել են ընդդիմադիր գործիչների դեմ։ Բոլոր համապետական ընտրություններից առաջ իշխանությունը պահելու դավադիր պլաններ են մշակվել և իրագործվել հենց այս մարդու ԱԱՑ ղեկավար լինելու ընթացքում և հնարավոր է նաև մասնակցությամբ։ Անզեն աչքով էլ երևում է, որ նրա և նրա ղեկավարության համար Հայաստանի Հանրապետությունը և սահմանադրական կարգը տարբեր բաներ են։ Թեման շարունակելով, Իլուրը գրում է. Գորիկ Հակոբյանն իր պաշտոնը զբաղեցնում է 2004 թվականից. Այսքան ժամանակ նա հրապարակային ելույթներով աչքի չի ընկել. Միակ հրապարակային բառակապակցությունը, որ նա արտաբերել է, եղել է «Ինչ ես գոռում, այ ոչխար» արտահայտությունը, որն ուղղված էր կառավարության շենքի մոտ հավաքված խաղաղ պայմաններում բանակում զոհված զինվորների մայրերին։ Վերջին օրերի ֆինանսական ճգնաժամին անդրադառնալով Անդրանիկ Թևանյանը 7-որ կայքում գրում է. Հայաստանյան իրողությունները, իշխանական համակարգի բնույթը, տնտեսական հարաբերությունների մեխանիզմները, Սերժ Սարգսյանի կառավարման ոճը, Հայաստանի բանկային համակարգում տիրող իրավիճակը, մի շարք այլ հանգամանքներ մեզ հուշում են, որ սպեկուլյացիաներն ու արտարժութային արտահոսքերը տեղի չէին կարող ունենալ առանց Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության, ավելի կոնկրետ Սերժ Սարգսյանի միջամտության, գիտության կամ թողտվության։ Դա բացառվում է, քանի որ մեծ քանակի տարադրամային արտահոսքն անմիջապես ֆիքսվում է կենտրոնական բանկի կողմից, ու հնարավոր չէ, որ բիզնեսի ու փողի վրա տոտալ վերահսկողության ձգտող Սերժ Սարգսյանը տեղյակ չլիներ այդ ամենից։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա թողարկումը, ռոպեներ անց azatutyun.am կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնի թողարկումը, իսկ այս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։